phela ukuqoqa iAfrica akusho ukuthi bazakwenza ngoba nqabe hlezi emhlanganeni wabo e-AU laphana ba-Exarchate kumbe e-AU bayekhuluma nje nawufuna ukuzama ukuchazana nje phela angikhola ukuthi amanye amazwe azigumbelezeleyo bengaqeda izimali becoca umhlangano wekuthi ukusetshenziswa ngibona ngathi nje i-politics nje uphela uphonga ukukhuluma nje.
Lona udaba lona lolu ulubona njani ukuthi bachitha isikhathi na kumbe kuzaphathisa khona oku abafuna ukukwenza?
Akusoze kuphathise ngoba uyazi ukuthi izijeziso lezi zafakwa i-America ne-EU beqondane lokubhidliswa kulungiswe abantwana bezimbabwe. So nxa kulokukhuluma kumbe ukutshengisela kukhona kabayetshengisela bekhona le-America ngoba vele antsho baqala babuze izizalwane zezimbabwe sokwalungisiswa yini. Nxa kungakalungisiswa azikhishwa ngoba ngumthetho oyakufakiwe angiboni ukuthi kuzanceda ngoba vele into zakhona zikalungiseki ngoba ama-Americans bona bayazi ukuthi izijezo zakhona aziyenzelanga ilizwe ziyenzelwa abantu ababusayo awusuze kuquke lutho.
Khona lapha ezimbabwe esizwa kuthiwa kuqoqwa kubizwa wonke uZulu jikelele kungakhathalekile ukuthi ngwayeliphi bandla.
Yeah.
Ubona ungani bazasukuma yini abantu?
Abasoze baphume ngoba nxa abantu beshwileka ukuphuma kusiyangatsha umgabe umuye umgabe bengaphumela nje into engenamsebenzile ngoba kulabantu vele abaselandeni elibusayo abangavumelani lakho abathi into kazitshintshwe. Alokhu esiqeda lesikhathi ngaye bathatha izimali zakhona besiyanikeza izikweleti lezi zamagesi kumbe bethenga imithi esibhedlela. Angikhulumi sizaphuma muthi lapha abantu balambile ngoba vele bayabethena ngendlala khona bayahamba ngani bazithona ngendlala ukuphela yesu.
Kuyatsho wena ukubana bakhona kuzanu PF abangani bayazwisisa ukubana udaba lwezijeziso zona lezo asodaba oluphonga ukukhulunywa nje lususe.
Yeah.
Ubona ungani bangaba bebaningi yini kumbe ngabalutshwana kakhulu?
Yabona izijeziso nxa zikhona mfowethu kulabantu abazuza imali kulezithelo amatsotsi lana vela ayebesenza amabhizinisi obutsotsi kube futhi kulabanye abathi khona hathi izijeziso lezi ziyasihlukuluza imisebenzi yethu ngaye iyalungisa okukhulunywayo. So kulabantu abaningi ngathi sisebenza labo phela abantu bomhlangano labo abaningi vele omunga bebakhona abathi kalungisisani izijeziso zikhitshwe yibo abasebesela nje abantu ukuthi ningahambi emhlanganweni wakhona.
Manje post ngabona behamba ngobuningi ukuthi babe bebanjwe ngamandla na kumbe babe bethenjiswe ukudla?
Liqiniso phela atho bayebeyasinga abantwana besikolo babayetshela ngezinduna losebhukuthi sifinisele amabhasi alithumi ufanele uwagcwalise amabhasi akhona base banjwa ngegaya yabo. So zabantu engeyabegcwala abantwana besikolo kumbe labana abantu bekhaya babanjwa igaya yabo ngoba idolobheni phela thinaisedolobheni vele asizeyichitha isikhathi sisiyalela izinto ezingenamsebenzi lezi.